28 skyrius. Nelaimingoji ežero valdovi. Suprantama, tu privalai būti Eleinė, Anė pasakė Diena. Man niekad neužtektų drąsos vienai iki ten nusirti. Man irgi nesudrebėjo Rubina Gilis. Aš sutinku plaukti plošę dugne valtimi dviese arba trise ir kad galėtume joje sėdėti, o negulėti. Tada būtų visai smagu, tačiau gulėti valtyje ir apsimesti negyva niekaip negalėčiau. Iš baimės aš iš tikro numirčiau. Žinoma, būtų labai romantiška, palaikė su manima Džeinė Andrius, bet žinau, kad negalėčiau ramiai išgulėti. Šokinėčiau kas minutę pažiūrėti, kur esu, ar nenunešė manęs per toli nuo kranto, o juk tu supranti, Anė, tai sugadintų visą įspūdį. Bet juk tai juokinga, rusvaplaukė Eleinė, suverkšleno Anė. Plaukti žemyn aš nebijau ir man net patiktų būti Eleinė, bet vis dėlto tai juokinga. Eleinė turėtų vaidinti Rubina, nes ji tokia baltutė ir jos plaukai tokie gražūs, ilgi auksiniai. O juk, kai prisimenat, Eleinės plaukai auksiniai krito ant pečių ir Eleinė tapo vandens lelyje. Juk rusvaplaukė mergaitė negali tapti vandens lelyje. Tavo oda tokia pat balta kaip ir Rubinos, rimtai pasakė Diena. Ir tavo plaukai dabar daug tamsesni, negu buvai prieš nusikerpant. Oi, ar tu tikrai taip manai, šūktelėjo Anė ir iš džiaugsmo net paraudo. Man ir pačiai kartais taip atrodo, bet nedrįsau ko nors klausti, bijojau, jog pasakys, kad jie tokie pat. Kaip manai, Diena, ar dabar juos būtų galima vadinti kaštoniniais? Taip, ir man jie atrodo labai gražus, atsakė Diena, grožėdamasi trumpomis, švelniomis ir vešliomis Anės garbanomis, perištomis labai stilinga aksominė juosta lyg kaspinu. Jos stuvinėvo prie tvenkinio netoli šlaistasodžio, ant nedidelio beržais apaugusio kyšulio, įsišovusio į vandenį. Prie to kyšulio smaigo virš vandens buvo pastatyta nedidelė medinė pakyla žvejų ir ančių medžiotojų patogumui. Rubina ir Džeinė tą vidurvasario popietę svečiavosi pas Dianą. Anė irgi buvo atėjusi su jomis pažaisti. Ta vasara Anė su Diena dažniausiai žaisdavo prie tvenkinio ar kur nors netuli. Tinginių laukymė jau buvo praeitis, nes ponas Belas pavasarį negailestingai iškirto tą nedidelį medžių guotelį savo ganyklų gale. Anė tada sėdėjo ten tarp kelmų ir raudojo, truputį ir gerėdamas į tą romantišką situaciją. Tačiau netrukus nusiramino, nes galų gale nusprendė jos su Diena, 13 metų mergaitės, įkopusios į 14-uosius, jau per didelės tokiems vaikiškiems žaidimams, o be to prie tvenkinio galima susikalvoti kur kas žavingesnių pramogų. Juk kaip nuostabu nuo tiltelio žvejoti upėtakius, ir dar abi mergaitės išmoko irstytis plokščia dugne valtimi, kurią ponas Baris plaukdavo medžioti ančių. Tai Anė sugalvojo vaidinti Eleinę. Praeitą žiemą mokykloje jos skaitė tokią Tenisono poemą. Švietimo inspektorius ją buvo paskyręs princo Edvardo salos mokykloms mokytis per anglų literatūros pamokas. Nagrinėjo ją ir per literatūros, ir per gramatikos pamokas, išnarstė po skiemenį ir kažin ar apčiuopė šio kūrinio prasmę. Tačiau šiaip ar taip, nuostabioji ežero valdovė ir Lancelotas, ir Gvineveri, ir karalius Artūras jiems tapo visai realiai žmonėmis, ir Anė slapčia kankinosi, kad gimenė Kamelote. Anie laikai, sakydavo jį, buvo daug romantiškesni negu dabartiniai. Anės sumanimas buvo sutiktas entuziastingai. Jau anksčiau mergaitės buvo atradusios, jog stumtelėjus valtelė nuo pakilos rovėje neša tolyn po tiltų ir galų galėjai atsitrenkė į kitą kyšulį ties tvenkinio posūkių. Jos nesigi taip plaukė, kas galėjo geriau tikti žaisti Eleinę. Kągi, aš būsiu Eleinė, nenoriai sutiko Anė. Nors ji karštai troško pagrindinio vaidmens, tačiau meninė nuojauta reikalavo, kad artistė iki smulkmendų tiktų vaidmenį, o jos duomenį šiuo atveju buvo riboti. Rubina, tu privalai būti karalių Artūrų, o tu, Džeinė, Gvinevere. O Diana Lancelotu. Bet pirmą dar turite pabūti broliais ir tėvų. Mums reikės apseiti be seno kurčio tarno, nes valtyje dviem, kai vienas atsiguls, neužteks vietos. Visą dugną privalome iškloti juodų šilku. Diana labiausiai tik savo mamos senas juodas šalis. Juodas iš šalis tuoj pat buvo pristatytas. Anė patiesė jį ant valties dugno ir atsigulė, užsimerkusi ranka susinėrusi ant krūtinės. Ak, ji tikrai atrodo kaip mirusi, nervingai sušnipždėjo Rubina Gilis, žvelgdama į ramų baltą veidą, ant kurio bėgčiojo nuo beržo krintantys šešėliai. Mergaitės man baisoka. Kaip manot, ar tikrai gerai šitaip žaisti? Ponia Lin sako, jog visi tokie teatriniai žaidimai pasibjaurėtini. Rubina, nevalia minėti ponios Lin, griežtai pasakė Anė, nes taip viską sugadinsi. Juk visi tie dalykai nutiko keli šimtus metų anksčiau, negu gimė ponia Lin. Džeinė, tu pasirūpink visko, juk tiesiog kvaila, kai mirusi Elenė ima kalbėti. Džeinė sutvarkė viską kaip reikia. Auksinio brokato kūnui uždengti neturėjo, bet ji puikiausiai atstojo senas pienino užtiesalas iš geltono japoniško krepo. Balta lelyje ta akimirka irgi buvo neprieinamas daiktas, tačiau aukštas mėlynas vilkdalgis įspraustas tarp sunertuonės pirštų darė tokį įspūdį, kad geriau nereikia. Na štai, ji jau paruošta, pasakė Džeinė. Mums reikia pabučiuoti jos ramius antakius. Ir tu, Diana, pasakysi, sudė sesė, sudėm žinai, o tu, Rubina, sudė brangioji sesė. Tik abi stengitės pasakyti, kuo skausmingiau. A, ne dėl dievo, nesišipsok truputėlį. Juk atsimeni, Elenė gulėjo ir tarytum šipsojus. Dabar geriau, taigi stumiam valtį. Valtis buvo kaip mat atstumta ir nubruožė per seną dumblan įkaltą baslį po vandeniu. Diana, Džeinė ir Rubina truputį palaukė, kol jie pagavo srovė ir nudūmė per miškelį kelių tilto link. Paskui prie iškišulio kitapus tvenkinio, nes Lancelotas, Gvinevere ir karalius turėjo būti pasiruošę sutikti ežero valdovę. Kelias minutės Anė išlėto plukdama tolyn mėgavosi savo padėties romantiškumu. O tada nutiko kai kas visai neromantiška. Į valtį ėmė sunktis vanduo. Labai jau mitrei Elenė pašoko ant kojų, nutraukė auksinio brokato uždangalą ir juodą į šilką ir sužiūro į didelį plyšį valties dugne, pro kurį jau tiesiog plūdo vanduo. Tas aštrus baslys prie pakilos buvo nuplėšęs vatino juostą, prikaltą prie valties dugno. Anė šito nežinojo, tačiau gana greit suprato atsidūrusi pavojingoje būklėje. Taip lietai plaukdama valtis daug greičiau prisisirps vandens ir nuskęs, negu pasieks Ana į išulį. O kur irklai? Liko ant pakilos. Anė garsiai klyktelėjo, tačiau niekas jos negirdėjo. Išbalo, tačiau neprarado šalta kraujiškumo. Buvo tik viena išeitis. Tik viena. Aš siaubingai įsigandau, kitą dieną pasakojo jį poniai Alan. Ir atrodė, jog praslinko metai, kol valtis srovė nešė tilto link, o vandens kas minutė daugėjo. Aš meldžiausi, ponia Alan, meldžiausi kuo nuo širdžiausiai, tačiau akilai žiūrėjau, nes žinojau, jog vienintelis įsigelbėjimo būdas, kurį Dievas gali man pasiūsti, tai priplukdyti valtį kuo arčiau prie tilto polių, kad į vieną, kurį įsikipčiau ir užsiropščiau viršun. Matot, tie poliai seniai rastai su daugybė gumbų ir šakigalių. Melstis reikėjo, bet supratau, kad reikia ir atidžiai žiūrėti. Aš vis kartojau ir kartojau, viešpatie brangiausias, nuplukdyk valtį prie polių, o visa kita mano rankose. Kai tokios aplinkybės, per daug negalvoji, kad tavo malda būtų graži. Bet vis tiek Dievas mano maldą išklausė, nes valtis trumpam bumtelėjo tiesiai į vieną iš polių. Aš persimečiau uždangalą ir šalį per petį, ir užsikabarojau ant vieno storo, dievo man pakišto, stambo. Ir aš, ponelą, ten stovėjau priglūdusi prie to senos lidaus polio, ir nei pirmin, nei atgal. Labai jau neromantiška padėtis, tačiau tuomet apie tai negalvojau. Kur ten be galvos apie romantiką, kai ką tik išvengi mirties patalo tvenkinio dugne. Skubiai sukalbėjau padėkos maldą, o tada jau tik rūpinaus, kad nenukriščiau, nesupratau, jog tikriausiai priklausys nuo žmonių pagalbos. Ar dar kada atsistosiu ant sausos žemelės. Valtis dar truputį paplaukė po tiltu ir netrukus nuskendo. Rubina, Džeinė, Diena, kurios jau laukė prie kyšulio, matė, kaip ji nugrimzdo tiesiog juokise ir nebejojo, kad Anė irgi nuskendo. Kurį laiką jos stovėjo tylėdamos, išbalusios kaip paklodės, sustingusios iš siaubų. Paskui sukliko, kiek gerklės nešė ir kaip paklaikusios pasileido per miškelį, vieškelių, nė nesigrėždamos į tilto pusę. Anė kabodama ant neitin patikimos atramos matė, kaip jos dūmė ir girdėjo jų klyksmus. Pagalba tuoj atvyks, bet kol kas jos padėtis labai nepatogi. Laikas linko, kiekviena minutė nelaimingai ežero valdovėje atrodė kaip valanda. Kodėl niekas neateina? Kur tos mergaitės nulėkė? O kas, jeigu jos apalpo visos iki vienos? O ką, jeigu niekas taip ir nepasirodys? O jeigu į taip pavargs ar rankos nutirps, kad nebegalės įsilaikyti? Anė žvilgtelėjo į baugę žalią gelmę po kojomis, kur siubavo drumzlini šešėliai, ir nusipurti. Jos vaizduotėje jau ėmė kilti baisiausi reginiai. Ir vos tik pagalvojo, kad tikrai nebeištvers to rankų ir riešų skausmų, po tiltų pasirodė Gilbertas Blaitas ir klojantis Hermono Endriuso valtį. Gilbertas žvilgtelėjo viršun ir be galo nustebo išvydęs išbalusi, bet išdidų veidelį, atgriežta į iš viršaus ir didelės, įsigandusias, bet taip pat iš didžias pilkas akis. Anė Šerli, kaip po galai su ten nusikabarojai, sušuko jis. Nelaukdamas atsakymo, jis prisijyrė prie pat polio ir ištiesė ranką. Kas beliko daryti? Anė stvėrė Gilberto ranką, nusirepečkojo į valtį ir įsitaisė paskui galyje, visa murzina ir įniršusi, rankose suspaudusi šalį, nuo kurio varvėjo vanduo, ir šlapė uždangalą iš krepo. Buvo nepaprastai sunku tokiomis aplinkybėmis išsaugoti savo orumą. Kas atsitiko, Anė, imdamas už žirklų, paklausė Gilbertas. Mes žaidėme Eleinę, net nežiūrėdama į savo išgelbėtoje šaltai atsakė Anė, ir aš turėjau nuplaukti laivų, tai yra valtimi į Kamelotą. Valtis prisisirpė vandens ir aš užlipau ant polių, mergaitės nulėkė pagalbos, ar malonėsi nuplukdyti mane į krantą. Gilbertas paslaugiai nuirė valtį prie kranto ir Anė atstumus ištiesta ranką vikriai šoku. Esu tau be galo dėkinga, pasisukusi eiti, iš didžiai pasakė jį. Bet Gilbertas irgi buvo iššokęs iš valties ir sulaikė ją, uždėjęs ranką ant pėties. Anė, skubėdamas, prabilo jis, klausyk, ar mes negalime būti geri draugai? Aš labai labai atsiprašau, kad tada pasišaipiau už tavo plaukų. Visai nenorėjau tavęs įskaudinti, norėjau tik pajuokauti. Bet to tai buvo taip seniai. Dabar man atrodo, kad tavo plaukai baisiai gražus, garbė žodis. Būkim draugai. Vieną akimirką Anė suabejojo. Pro jos įžeistą savimeilę staiga prasimušė kažkoks keistas naujas jausmas. Kad pusiau susidrovėjusias, pusiau suspindusias šviesiai rudas Gilberto akis kažkodėl labai gera matyti. Jo širdis kažkaip keistai suspurdėjo. Tačiau ano pažeminimo kartėlis taip pat atnaujino jos susviravusį ryštą. Toji prieš dviejus metus įvykusi scena taip ryškiai atgyjo jo sąmonėje, lyg būtų įvykusi vakar. Gilbertas pavadino ją morka ir užtraukė gėdą prieš visą mokyklą. Jos nuoskauda, kuri kitam vyresniam žmogui būtų pasirodžiusi tokia pat juokinga, kaip ir tos nuoskaudos priežastis, per tą laiką atrodo nė truputėlio nesumažėjo ir nesušvelnėjo. Gilberto Blaito jį nekenčia, niekada jam to įžeidimo neatleis. Ne, šaltai atsakė jį, aš niekada su tavim nedraugausiu, Gilbertai Blaitai, nenoriu. Gerai, paraudęs iš pykčio, Gilbertas iššoko į luotą. Daugiau niekada nesisiūlysiu tau į draugų Sanė Šerli, man irgi ne per labiausiai to reikia. Jis nuplaukė tolyn, nervingai taškydamas irklais vandenį, o nepatraukė vingiuotų, paparčiais apaugusiu takeliu po klevais. Ėjo aukštai iškelusi galvą, tačiau širdyje jautė keistą gailestį. Jau beveik gailėjusi, kam šitai pasakė Gilbertui. Žinoma, jis siaubingai ją įžeidė, bet vis dėlto. Anė pagalvojo, kad iš viso būtų geriausia dabar atsisėsti ir įsiverkti, palengvėtų. Ji jautėsi tikrai praradusi pusiausvyrą, išgastis ir varginantis kabojimas patiltėje padarė savo. Pusiaukelėje jis susitiko Džeinį ir Dianą, kurios dūmė atgal prie tvenkinio ir atrodė tarsi beprotis. Jos nieko nerado šlaitasodyje, abu ponai bariai buvo išvažiavę, tada Rubinai Gilis prasidėjo isteriją ir liko sigauti, o Džeinė su Diana pasileido pro vaiduoklių mišką per upelį į žaliastogius. Ir ten nieko nerado, nes Merilė buvo išvažiavusi į Karmodį, o Matijus toli laukuose pjovė šieną. Kakanė be kvapo šūktelėjo Diana ir nuo palengvėjimo ir iš džiaugsmo pravirkusi puolė savo draugėje ant kaklo. Akanė, mes manėm, kad tu nuskendai ir mes jautėmės kaip žudikės, nes privertėm tave būti Eleinė, o Robina puolė į isteriją. Akanė, kaip tu įsigelbėjai? Užlipau ant vieno iš polių, abejingai sakė Anė. Tada atplaukė Gilbertas Blaitas su ponu Endriuso valtimi ir parplukdė mane į krantą. Ak, Anė, koks jis nuostabus, vaje kokia romantika, džiugavo Džeinė, jau tiek atgavusi kvapą, kad galėjo džiugauti. Dabar tu, aišku, su juo kalbėsiesi. Aišku, kad nesikalbėsiu, šnypštelėjo Anė, nes tą akimirką joje vėl atgyjo keršto dvasia. Ir daugiau niekada nebenoriu girdėti žodžio romantika, Džeinė Endrius. Man labai gaila, kad jūs taip įsigandote, mergaitės. Tai vien mano kaltė. Tiesiog jaučiu, kad gimiau po nelaimingą žvaigždę. Kad ir ką daryčiau, arba aš, arba mano geriausios draugės vis pakliuva į kokią keblastį. Mes nuskandinam tavo tėčio valtį, Diana, ir jaučiu, kad mūsų daugiau niekad nebeleis irstytis po tvenkinį. Anės nuojauta pasitvirtino su kaupu. Išgirdus apie popiečio įvykius, šiurpas apėmė ir Barių, ir Katbertų namus. Ar tu kada nors ateisi į protą, Anė, aimanodama ištarė Merilį. O taip, manau, kad ateisiu, Merilį, optimistiškai atsakė Anė. Graudus verksmai, taip maloniai liejasi didingoje vienatvėje ant aukšto, apramino jos nervus ir sugražino įprastą gyvenimo džiaugsmą. Manau, jog dabar kaip niekad turiu daug galimybių ateiti į protą. Tik nesuprantu, kaip, tarstelėjo Merilė. O štai taip, pradėjo aiškinti Anė. Šiandien man buvo nauja ir naudinga pamoka. Kai atvykau į žaliastogius, vis darydavau klaidų ir kiekviena klaida padėdavo man atsikratyti kokio nors trūkumo. Nuotykį su ametistu sagiai išmokė neliesti to, kas ne mano. Baimė dėl vaiduoklių miško išmokė tramdyti vaizduotę. Klaida su pyragu išmokė rūpestingiau šeimininkauti. Dažyti plaukai išmušė mano tuštybę. Dabar niekad jau nebegalvoju apie savo plaukus ir nosį. Na, nebent retkarčiais. O ši diena pamokė, kad nebūčiau per daug romantiška. Priejau išvadą, kad nėra jokios prasmės stengtis būti romantiškai Evonlyje. Galbūt Kamelote, tarp aukštų bokštų, prieš keletą šimtų metų lengvai galėjai būti romantiška. Tačiau mūsų laikais romantika nebevertinama. Esu visiškai tikra, Merilė. Netrukus jūs pamatysite, jog šiuo atžvilgiu aš toli pažengiau į priekį. Esu tikra, kad šito labai norėčiau, nepatikliai atšovė Merilė. Bet kai Merilė išėjo, Matijus iki tol tyliai sėdėjo savo kampe, uždėjo ranką Anė ant pėties ir droviai sušnipždėjo. Neprarask viso savo romantiškumo, Anė. Truputis jo visai geras dalykas. Žinoma, ne per daug. Bet truputį jo išsaugok, Anė, išsaugok truputį.